galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
Isniin bisha January waa 13 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Cabdul Qaadir Samakaad iyo Aashay Fahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo qabsaday deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeelaha Hoose.
ciidamada dowladda deegaanka degmada Torotoro wax dhibaato kama dhicin, wax horeymaas kama dhicin. haddana haya dadka deegaanka Torotoro kusoo jeedo aad aan soo dhaweyneyna howshan oo aad u wanaagsan ay qaadeen ciidamada dowladda.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maleeshiyada Al-Shabaab oo xalay macalimiin ku dilay Gaarisa.
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 1:40 baa lasoo galay, lasoo weeraray 3 macalimiin oo iskoolka hoose oo Samuude yaa meeshii lagu dilay. ay xeeradii eedii oo meesha ku yaalla Kambiyar oo meesha ku yaallana waa la gubay. birtii isgaarsiintii oo Safaricom isticmaalahayna waa la qarxiyey.
xubintii dooda gaaban, warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay saaki qabsadeen deegaanka Torotoro ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. ciidamada deegaankan qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. toddobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo marayay jidka afgooye iyo walnaweyn, halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed. sanadkii tagay, ciidamada dowladda ayaa qabsaday deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. dhinaca kalena, booliska Kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ay maanta 3 macalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaalla bariga dalkaasi. waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay macalin 4 iyo qof kale oo ilaalo ahaa. kooxdan ayaa sidoo kale gubay xarun booliis, isla markaana ku waxyeeleeyay anteeno telefoon. weerarkan oo ka dhacay magaalada Kamuuse oo 4 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Gaarisa. warbixin kale oo booliska ay soo saareen oo ay aragtay wakaaladda wararka ee FB ayaa lagu sheegay in 3 macalin ee la dilay aysan deganayn gobolka. kooxda weerarka fulisay ayaa sii daayay kalkaalisa caafimaad, sababtuna waxay ku sheegeen inay ahayd haweenay.
hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa lagu wadaa inay isniinta maanta ku kulmaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka si ay u yeeshaan wadahadallo nabadeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Fayez Al-Sarraj oo ah madaxa dowladda ay qaramada midoobay taageerto iyo Khalifa Haftar oo madax u ah ciidamada qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyey LNA ay ka qayb qaadan doonaan kulanka. saraakiisha Ruushka iyo Turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dadaalada loogu jiro nabadeynta Liibiya, kaas oo la harjadaya xasilooni darro tan iyo geeridii hogaamiyaha muddada dheer soo hayay talada dalkaasi Mucammar al-Qadaafi. xaaladda ayaa sii murgaysay bilihii u dambeeyay iyadoo Haftar uu bilaabay weeraro uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada Tripoli. xabad joojin ayaa dhaqan gashay axaddii shalay kadib markii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha dalka Ruushka Recep Tayyip Erdogan oo ay kala taageeraan dhinacyada iska soo horjeeda ay toddobaadkan ku dhawaaqeen xabad joojin. qaramada midoobay, jaamacadda carabta iyo midowga Yurub ayaa ku boorinaya labada dhinac ee ishaya inay u hoggaansamaan xabad joojinta oo la sheegay inay dhaqan galaysay maalintii shalay ahayd, inkastoo la sheegay inay dhaceen rabshado yar.
محكمة سراء وكتها لدلك باكستان أي أسنين تمان تأهبا بإسيح وكن ديل أه أو إدمات كي سند كي هوري محكمة جاره كوري دي مدحويني هوري دلك سي برفيس مشرف. محكمة سراء مقالة لاهور أي حكم كديل كأها مشرف كتل مانتي مد شرع الدراء أو آنن دستور كوافق سرين. اشتياقان او اه دعوت اوغه سره او كترسن دعوت اوغياشه دولده ايا شيغي ان نظام كي لو مري قاب كي لو قاداي دعوته مشرف اي اهيد ميد قلدن وحو انتا سي راعيه ان مشرف وهدا يهي قف حر اه او انن وح دولت دعوت اه كا اولين لكن دعوت اوغياشه كو دغن مشرف ايا هدا حر اه اني كيس كلي كا غدبيان بلسه مركو هره وا اني اوغلاشه كا هلان غلها وزيرده هير فدرال جنرال مشرف ايا باكستان افغان بي انن دي كو دادن كو قبسداي سنادكي 1999
مدحوينها دلكن مريكان كا دونالد ترامب ايا شيغاي انو سنادن كلا هاين رجدا لغا قبو ود حدا لالا غلو ايران كديب 27 او ويرو لا اسكو قاد قاداي يي نقبتينتا عصوب لغو سو روغاي دقالها دلك ايران لتليهيسا أمنيقى قارنكا روبرت أوبراين أي أحدي أشيغيه برامشكا سبحنمو إي فيس دي نيشن تلفيشن كا سي بي اس إن إيران لجوجي أي أسراكيش أمريكان كانا أيو أركان فرصاد أي كوسي كردين كران نعداديس كساران حقامياشا ودن كاو أي كو خصبان اختياران هاين إني وضا هذا القلان ديباد بحيوه لغاقس ورشي دي دولادا هاي مرلباد هبين كي أحدا وحاو كان عيدل كإيران maalintii labaad ee mudaharaadka laga soo horjeedo militaryga dalkaasi kaas oo markii hore beeniyay kadibna qirtay in uu si khalad ah u toogtay diyaaradii rakaabka ee laga lahaa dalka Ukraine toddobaadkii hore halkaas oo ay ku dhinteen 176 qof oo saarnaa diyaarada muqaalo video ah oo muujinaya mudaharaadyo ka dhacay goobo kale oo caasimada ah iyo magaalooyin kale oo dalka Iran ayaa la soo muujiyay خطبه قيره له او كهرجيديه بارلمانكا ايا مدخا الهالده كاانكا waxuu raaligelin ka bixiyay weerarkii gantaale lagu qaaday diyaaradda caalamiga ah ee dalka Ukraine laga lahaa waxaana uu ku adkaystay inay ahayd qalad naxdin leh
galab wanaagsan markale dhageystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa la wareegay ama qabsaday deegaanka Torotoro oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada deegaanka qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada Danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka وريها فيو ايضا مختار محمد عطوش ايا وربحنت النوصو دري
ايضا مدى دولده وحي لوريغين ديغان كتورو ايضا اوسن وحيس كوري ماذا كدعين كور انت ايستتاقين ايضا مدى ديغان كتورو وحا ديغان كاسي استقب بحي كوحدة الشباب لمن اوغا سوابت رسميغا اي شباب اوغا بحين ديغان كاسي ايضا مدى قري ديغان كتورو وا ايضا مدى دنب او كتاقي قران كبلا دوبلي سيدا اي حقيجيين كوب جوبيال aqoonyahannada gobolka Shabeelaha Hoose qaarkood ayaa soo dhaweeyay in dawladda federaalka ay la wareegto deegaanka Torotoro oo ah deegaan istaraatiiji oo shabaab dhaqaale badan ka soo gali jiray sida uu hadalka u dhigay Cabdi Fataax Abdullahi Maxamed Shifshigo oo VOA la hadlay
taasi subaxdii kale ciidamada dawladda deegaanka degmada Torotoro ee waxdii waxa kama dhicin waxa hore ma kama dhicin hadana ay dadka deegaanka Torotoro ku soo jeedo adan soo dhaweeyayna hooshan oo aduuna kale qaadanay ciidamada dawladda
Torotoro marka bal sharaxaad naga sii deegaan cinke ayuu ahaa
Torotoro wuxuu ahaa deegaan istaraatiiji ah qolada aragtida ee wuxuu ahaa deegaan kaliya oo imaan dhammaan ee shacabka deegaan tuulooyinka si maada ee Torotoro wuxuu ahaa meesha kaliya dhaqaalaha badan dhaqaalaha ee sameen jiray ee qolaha meesha istaraatiijiga hadana aadan soo dhaweynayna in ciidanka dawladda Torotoro soo galo
danka al-shabaab wali wax wara laga ma hayo oo ku aadan sababaha ay uga baxeen deegaanka Torotoro sidoo kale ma cada ciidamada dawladda inay sii joogayaan deegaanka Torotoro iyo inay dib ugu laabanayaan fariisimihii ay ka soo tageen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
dhinaca kalena ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar saacadihii hore ee saaka ka dhacay deegaanka Liirada Kamuthe oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari Kenya weerarkaasi ayaa waxa ku dhintay 4 macallin oo iyo sidoo kale arday kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen iskuulka deegaanka Al-Shabaab ayaa sidoo kale la sheegay in ay gubeen saldhig boolis sidoo kale ay burburiyeen anteenada shirkadda Safaricom Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray
ragan oo lagu qiyaasay 20 inay gaarayeen ayaa xalay siqdeer dhaxe weerar ku qaaday gudaha magaalada Kamudi oo 45 km in ka yar u jirta magaalada Garissa ragan ayaa halkaas waxay ku dileen 3 kamida macallimiinta tuuladaasi wax ka bariyay caruurta sidoo kale waxay halkaas ku dhaawaceen 2 kamida dadka rayidku halkaas ku sugnaa ciidamada booliska ayaa xaqiijiyay dhacdaasi ay ka dhacday deegaankaasi waxayna ciidamada booliska sheegeen in xarunta ciidamada booliska deegaankaasi dab qabadsiin ku wadaasi shabaab lagu tuunsan yahay iyo waliba anteenada shirkadda Safaricom Xasan Cumar waa mudanaha deegaanka Naanigi laga soo doorto oo khadka telefoonka deegaanka Kamudi aan kula xiriiray ayaa wuxuu VOA da uga waramaya sida wax u dhaceen
deegaankaas xalay abaarihii markay ahayd 3:40 baa la soo galay la soo weeraray 3 macallimiin oo iskoolka hoose oo Kamudi ayaa meeshii lagu dilay ay xeeradii AB oo meesha ku yaalay Cambier oo meesha ku yaalayna waa la gubay birti isgaarsiintii oo Safaricom tii isticmaalayna waa la qarxiyay marka walaalow hadda waxa uu weyn hadda meesha dhaawacay ka gaaro 3 macallin oo meesha lagu dilay
mudana Xasan ayaa waxa uu aaminsan yahay nargagax fara badan ay ku keentay dadka rayidka dhacdii xaalad dhacday ilaa ay ahaatan fajicisay ku noqotay weerarkaasi sida halista ay ugu soo qaadeen dadka rayidka tuuladaasi degan
arrintan waa un kulli sida wax qorsheysan ahaan buu u dhacay marka kulli un dadkii waxay sheegayeen dad fara badan inay soo galeen tiro 20 emailas inay ahaayeen walaalow argagax wuu jiraa wax hadda noogu daran oo annaga haddaan nahay hadda Northeastern khaasatan Garissa County maan hore laga dheeray waxay ka dhacay waad ogeedeen haddana qaafi macallimiintii Wordford dhan saaka way soo wada baxeen yaan ku dhihin Wordford dhan faafi oo dhan maxay la garmagaala macallimiintii joogeen kuwii burra joogeen kuwii way soo wada baxeen waxay arkeen in wax taageertay dhayda gaar looga taageer gareysan yihiin inay yihiin markan iyo hadda waxa noogu weyn oo na gaaray qasaaraha noogu weyn oo na gaaray waxa waaye in macallimiintii oo tacliintii meesha ku baabacday macallimiintii soo wada guureen dadweynihii hadda way naxsan yihiin dad oo macallimiin local ma haysano
kooxdan ayaa sidoo kale xalaytu waxay la hadleen haweenka dhakhaatiirta iyo weliba macallimiinta masiixiyiinta halkaas ay ku sugnaa waxayna ku wargelin iyagu aysan u socon kadiyaysan ay beegsanayaan ragga masiixiyiinta ka shaqeynaya deegaankaasi Kamudi waan dhacdo markii ugu horeysay deegaankaasi ka dhacda dadka rayidka deegaankaasina cabsi fara badan gelisay
macallimiinta taa meesha macallimiinta lagu dilay qolka kasoo horjeeda waxaa deganaa dumar oo macallimiin iyagana kulli siday noo waran aan waraysanay waxay noo warameen inay la hadleen oo ay dhaheen iniga idima jeedno oo ini waxba idima yeelayno kadibna nimankii raggii meesha ay ku dileen casho maa dhamta oo naas baa joogtay isbitaalka way u tageen iyagana sidoo kale way la hadleen waxayna ku dhaheen haddii aniga adan kuma baahnin shaqadoodii kalena way iska wateen
weeraradan saxiixay kooxda Al-Shabaab ay ku qaadayeen qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga ee dalkani Kenya waxay albaabada isugu dhufteen iskuullada iyo goobaha kala duwan ee adeegyada ay ka fidinayeen shaqaalaha intooda badan masiixiyiinta u badan deegaanka Dheertu Qayladhaan ayaa kasoo yeeraysa waxaana albaabada isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare sida waxgaradka deegaankaas oo laanta afka Soomaaliga V O A da la soo xiray u sheegeen Khaliif Aadan waxa uu ka mid yahay waxgaradkaasi la soo hadlay V O A da
sababta aan ula soo xiriiray waxa weeye saaka waxa waaye goolaadkii dheertu ku yaalay dhammaantood albaabada loo xiray
waa taay
primarygii iyo secondary oo dheertu girls ee labadaba macallimiintii way ka saaka intay shalay imaadeen xalay way bari waayeen xalay dhan waxay magaalada imaarta xaafaday ku soo carareen haddana marka damawaaga saaka markuu bariyay waa dhaqaajiyeen haddii amni darro sababteed mayna u yeeraan wax hadda indhaha aan saareen malaha laakiin iskoolada annadi saaka waa xirayeen ilmihii waa joogaan way soo wada xaadireen labada iskoolba way soo wada xaadireen ilmihii macallimiintana waa ka dhaqaajiyeen
marka xagee aadeen macallimiinta
macallimiinta gaarsay aadeen macallin walba meeshu gurigiisa buu laabtay
marka hadda caruurta iyo horjoog
caruurta wax horjooga male ilmaha qaar way wada fikirahayaan wallaahi kuwii naga tageen xaafadaha naga ka tageen iyo kuwii kale meelaha kale ka imaadeen maartay akhri sababtii u imaadeen ilmihii way wareersan yihiin aad iyo aad bay maaratay yay maaratay maskaxdooda haataa way isku dhex yaacsan tahay
labadii isbuuc ee lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab waxay kor u soo qaadeen weerarada ay ku qaadayaan goobaha kala duwan ee gobolkani inta badanna dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran iyo gobolka Lamu oo sinta ku haya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya deegaan ka sareeda ay ahayd halka ay ku dileen 4 caruur oo 3 kamid ay walaalaha ahaayeen haatanna waxay noqonaysaa in macallimiin ay ku dileen deegaanka Kamuuday deegaanka dhicisana waa uu ka sii horreeyay iskaba daawo jeer iyo Mandheera iyo Laamu dhacdooyin xiga ay ka geysanayaan wadooyinka guud ee gobolkani waxa buuxdhaafiyay ciidamada amniga oo inta badan gaaf wareegaya tuulooyinka xuduuda Kenya iyo Soomaaliya saaran balse dhacdooyinkani waxay ku dhacayaan si sibiq ah ciidamada amniguna taxadar fara badan ayay ku jiraan Xamed Faarax Shire VOA Garissa
كان هرجيسا كلن مانتا كدح مري مدحتوية ذا سومالي لان قدومياشا حزبية ذا معارد كأي مدحوينها يا لغو قولي سنوايي إن لغو دميو مران كي سياسة ديد يودحي لبادا دينا يوضو معارد كو اي كو اي ديين مدحوينها إنو ديدي إنو كلادرو قدق عصب اي دورشو ينكا وربحين تان وحا هرجيسا كسو دري قدر محمد عكولي
kulankan maanta ka qabsomay madaxtooyada Soomaaliland ee ku taala magaalada Hargeysa ayaa waxa madaxweynaha Musabiixi Cabdi iyo gudoomiyasha labada xisbiga mucaarid injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciir ay kaga wada hadlayeen sidii xal rasmi ah looga gaari lahaa muranka u dhaxeeya dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliland gaar ahaan in la fuliyo soo jeedimihii hore ay u soo jeediyeen gudigii dhexdhexaadinta ay iskood isu xilqaamay qodobka ugu muhiimsan ee shirka lagaga hadlayay lana sheegay inaan lagu guuleysanin in la dhameeyo ayaa ah in la kala diro gudiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland isla markaana kuwii hore la soo celiyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland ay siiyeen muddo dheer oo uu sheegay inuu u baahan yahay oo ay ugu dambeysay buu yiri 14 maalmood kuwaasi oo maanta aanu filayn in madaxweynuhu hawl dhameystiran uu soo gudbiyo balse madaxweynuhu arrintan aanu raalli ka ahayn inuu kala diro sida uu yiri Cabdiraxmaan Ciirro
maanta kulankii saddexaad baan isugu soo noqonay shacabiguna rajo wadan buu filayay annaguna waa filaynay laakiin madaxweynuhu gaankiisu wuxuu noqday inkastoo ku qanacsan yahay commissionkii hore ku qoray doorasho qaban karay inay yihiin inaanu kala diri karin commissionkan hadda jooga taasoo ah burinaysa heshiiskii markii hore aqbalay
wagaasay marka aan hadaan ugu dambeeyay xaggaaga su'aal qoray ku diyo maxaa loo gudbiyaa halkan
way ku jirtaa kullayde wal hadalkan hadda sheegi doono gudiga abiil baan u sameeyneyna
yani codsi
codsi inay doorkoodii maadaama madaxweynuhu fulin waayay heshiiskii ay nagu xukumeen ay doorkoodii qaataan commissionka laftigiisa abiil baan u direynaa ma codsi inay u fududeynay qaranka in doorasho ka qabsoonto is casilaan waxa kale aanu abiil u direynaa beesha caalamka inay doorkay ku leeyihiin inay ka qaataan axsaabtuna wada tashi inta ka weyn ba ka yeelan doonto
dhinaca kale gudoomiyaha kale ee xisbiga mucaaridka ee u ciidanjinay Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland arrimo kasta oo ay xisbiyada mucaaridka kala hadlaan uu jecel yahay in halkiisa ay ku soo gabagabowdo oo aanu wax tanaasula inaba muujinin waa sida uu sheegay Faisal Cali Waraabe
madaxweynaha ayaa weeye wax aanu arabo ma aha wax kala soconaya 22 jeer baan ilaa 2 sanood oo hadda dalka ayaa la fariistay ilaa arintii caare ay ka mid tahay elefant ka tahay 22 jeer wali arra inaanu u geysanay oo madaxweynaha aan ka soo baxnay farxad iyo ogolaansho ma jirto muuse dalkan inuu wado oo sidii lagu wada jiro ku wado oo sharci ku wado oo tanaasul ku wado oo dulqaad ku wado oo gacan ku wado uma diyaarha shacabiga wax Soomaali waxa jirta waxaan wabi abiil galeenayaan ka codsanaya 2 sanadood waynu aragnay sax u socdaan tacab khasaare aanu ku dhixin badbaado qarin baa loo baahay
gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaan weydiiyey waxa rasmi ahaan madaxweynuhu u sheegay kulankan saak
madaxweynuhu wuxuu ku cududaartay anuu waa idala qaatay laakiin anuu shacab maayo waxa ku filan tan uu yeero yiraahdo warje is asiira dalka dowladshan ka doonayaa is waana u diyaar ila xaliyo kuliye waxaan la xalayna asaga madaxweyne oo dumis dad ka ila haye
in aan kala gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa u sheegay VOA in xisbi ahaan iyo xukuumadba ay diyaar u yihiin qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka balse aanu madaxweynaha xaq loogu lahayn sharcina u lahayn madaxweynuhu in uu kala diro gudiga doorashooyinka ee cusub
qodobada ay gudigu soo jeedisay shan qodob ay ahaayeen shanta qodob ay ahaayeen laba qodob wax yidhaahdeen marka loo eego labada qodob wax yidhaahdeen labada qodob oo gudii commissionkii cusbaa hal kala diro iyadoo sharciga loo raacayo commissionkii horena la soo celiyay iyadoo sharciga loo raacayo haddaad tiraahdo in hal kala diro baa la yidhi dambe horena in gudidu anaguna maanu qaadan لما قضب شرعي بي ايا دبي يالا وان شرعي قال الله راعه وشرعي قده انو يالا مبابينين بطان نحسب لكل ميان ايو حكومة دي سمناهاي وحن ديارو نهاي ان ان وح الله له ايو وحي اينو قد سورته قليسة دور الشادو ان ان نفلو قد قبرنو شرعي كبين ديارو منهين سلح باجره سلح والاقا وضشقين كرا سدى لعصباك وضشقين كرا بدح وينونا قضب قضب وديني وأقول قدب كوان ديني مشري حجبال أين عمرنا ومش طلعوا قدب بالقتقة يضو شرع الله راح
هذه الموجة
تيار بانونا أرورتا ساتم بري عوا يملك استا هذه اللي جوه شين يي إنس أصله أنا الطريق على مرايو الطريق وضع صعدة الله وضع مرابع لذي إن وحن لنا هاي حسب يدا معارض كا أو أنو ما انتظن كوضع هذا اللي ورسد حدا إنه حسبي أنو مارس لا تقنا أنت إدى ينقل فرسون ويدنا أنو يارنو سدي أنو هوشاكو حل لنا هين الدراسة دي نقول هذا أنو فلو قد قبرنا أما اللهم مع الموضة قالتو أما صدح مع الموضة قالتو أنو وضع فريسان وضع فريسان ما إنه السوء من مين مدحوين ما نرتجنا مدحوين كلادر مدحوينون الطريق ما هي أو كلادر لها
خضر محمد عكولة في أو إيه هرجيسا
برنامج كايلايس في او اي
وبرنامج حوق ساره موضوعي حيسا غار لي او تابنيا ارمها برشده
وحاند مالنت اسنين تاه بشي بلبا جير كدغيستان اذا عدا في او اي دلانت اف سوماليغا
ادي او سيغو دغيسيغ برنامج كا ايلايس كفي او اي حاد كدغ سكرتان بوغينا في او اي سومالي دات كام
هدبا كو خيرنو هنا موغان برنامج كا ايلايس كفي او اي دا
ايلايس كفي او اي
kala bisnina wareegsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin kale nahay meel kasto aad naga maqleysaan waxa socda diyaar garowga dabaaldegga sanad guuradii 17aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay warbixintan waxa magaalada Geneva kasoo dirtay wariyaha VOA Lisa Schlein saare ila nuur ayaa inoo soo koobaysa qaramada midoobay waxa la aasaasay wax yar ka dib dagaalkii labaad ee dunida waxana dhidibada loo taagay 24kii bishii October sanadkii 1945kii iyadoo xilligaasi looga dan lahaa in laga hortago dagaal saddexaad oo burburiyo khasaare kala dunida u keena aasaaskii ururka qaramada midoobay waxa lagu bilaabay 12 dowladood oo ugu horeynba xubna ka noqday Fabrizio Hotchel oo wakiil ka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa madax u ah qabanqaabiyayaasha diyaar garowga xuska 17 guurada ka soo wareegtay aasaaskii ururka qaramada midoobay waxaanu fiye weeda u sheegay in aasaaskii golahan looga dan lahaa in lagu horjoogsado dagaal iyo qalalaasa dunida ka dhaca balse haatan ay wali dagaal ka dhacaan wadamo kala duwan oo caalamka waxaanu u sheegay in jiritaanka qaramada midoobay darteed uu khasaare badan oo dunida ka dhici lahaa baaqdo hase haatan aan la dafiri karin in wali gaabis jiro
The conflict resolution aspect of the United Nations, the principal body of which is the Security Council, is clearly not fulfilling its promise.
Ujeeddadii xalinta khilaafka ee looga gol lahaa jiritaanka golaha qaramada midoobay ee xididka ugu muhiimsanina ahaa golaha ammaanka waxa muuqata in aanay ka soo bixin ballantii taasina waxa cadeyn buuxda waa boqolaalka kun ee qof ee ku dhintay dagaalka ka socda dalka Syria
The hundreds of thousands of dead that have come out of the Syrian conflict
Master Hotchel waxa uu intaas ku daray in sidoo kale muddada 17 sanadooda waxyaabo badan la qabtay iyadoo horumar laga gaaray arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo xuquuqda aadamaha ee dunida oo dhan
If we think of health the average life expectancy when the UN was founded was around 50 years today it's around 75 years people are living 25 years longer
haddii aynu eegno caafimaadka cimriga dadku celcelisahan aad buu dheeraa markii qaramada midoobay la aasaasay dadku celcelisahan waxay noolaan jireen 100 sanadood maantana waa ilaa 75 sano dadku waxay noolaan karaan 25 sanadood oo dheeraada marka loo eego intii hore sidoo kale marka aynu eegno dhaqaalaha dunida heerka saboolnimadu markii qaramada midoobay la aasaasay wuxuu marayay 100% haatana
وإلا بقول كيبتون.
Today they're down to 10%.
حفلة الجرجرة أو دبالتيج لغو حسيه أي لغو قبنا يا ملك الدوام بلا حساس صعدة. بش مارش وحمجالة نيويورك لغو قبنا يا حفلة دبالتيج أو دلني رضا أجارة. سيدو كلنا بش تشون مناسبة كلا أي لغو قبنا يا مجالة سان فرانسيسكو. الجبل كاليفورنيا دل كان مريكان كا. وجبدة دبالتيج ده سنة وح لغو قبنا يا مجالة نيويورك. يده جميعش عالم كل سيدي عادي هيدي بش سبتمبر سوقي مريان حرنتا لودن يهي اي قرامدا ميدوبي وحنا السنة تنقصوا بيغ انتي السنة قردشن اي تضباطنات اي قرامدا ميدوبي
سهرعي لنورا يهي نوسو كوبي سيور بحينتي وريها فيو ويدا ليسا شلاين اي كسو درتين مقالة دا جنيفا هل كاتكلا سعوتين والان تافك سوماليقا اي فيو وي
هاتر نوحات كسو دواتان كالمهي سوغانتا وحن كحوما حاين هستها سيو لغا يابني واي واي إذن سوح سوسي سي محاد شاكده إني نعاس إنتاد شرسي دو مركي عدوغو شاكتي شالا قلب هستها سي لغا يسال وحن نكو عدر دارنينا إن تيادا هستها أو ليدة تدرتي دينا نا دي سي ودي كراسا هاتي وحن نكو بدلينا عدك معاني مريان مرسل
Got me to eat.
galabisnina wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto naga maqleysaan waxaan adla socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idin kaga imaaneysaa magaalada Washington haatanna waxaan nagula galeynaa qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqannaa waxaa ku jira dowladda Shiinaha oo galaan gal xeel dheer ku yeelanaysa qaaradda Afrika waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubinta ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay saaki qabsadeen deegaanka Torotoro ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamadan deegaanka qabsaday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin guutada Danab oo ay tababareen ciidamada Mareykanka. Todobaadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar dhabagal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo maray jidka afgooye iyo wanlaweyn, halkaas oo uu ka dhacay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed. Dhinaca kalena booliska Kenya ayaa sheegay in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay maanta 3 maalin ku dileen dugsi hoose oo ku yaala bariga dalkaasi. Waxaa sidoo kale weerarka lagu dhaawacay macalin 4 iyo qof ilaala ahaa. Kooxdan ayaa sidoo kale weerarka ku gubay xalun booliis ah kuna waxyeeleeyay anteeno telefoon. Waxaana weerarka uu ka dhacay deegaanka ama magaalada Kamuti oo 40 kilomitir u jirta magaalada Garissa.
Hoggaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa lagu wadaa inay isniintan maanta ku kulmaan magaalada Moscow ee dalka Ruushka si ay u yeeshaan wadahadal nabadeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Fayez al-Sarraj oo ah madaxa dowladda ee qarmada midoobay taageerto iyo Khalifa Haftar oo madaxa u ah ciidamada qaranka Liibiya ee loo soo gaabiyay LNA ay ka qayb qaadan doonaan kulanka. Saraakiisha dalka Ruushka iyo Turkiga ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya dadaalka loogu jiro nabadaynta dalka Liibiya kaas oo la rajaynayo ama la harjadaya xasilooni darro tan iyo hagaaridii hoggaamiyihii muddada dheer ee dalkaasi soo maamulayay ee Muammar al-Qadhafi. Xaaladda ayaa sii murgaysay bilihii ugu dambeeyay iyadoo Haftar uu bilaabay weerar uu ku doonayay inuu ku qabsado magaalada Tripoli.
Maxkamad sare oo ku taala dalka Pakistan ayaa isniinta maanta ah baabiisay xukun dil ah oo ay dhammaadkii sanadkii hore maxkamad gaar ah ku riday madaxweynihii hore ee dalkaasi Parvez Musharraf. Maxkamadda sare ee magaalada Lahore ayaa xukunkii dilka ahaa ee Musharraf ku tilmaantay mid sharci darro ah oo aanan dastuurka waafaqsanayn. Ishtiyaaq Khan oo ah dacwad ooga sare oo ka tirsan dacwad oogayaasha dowladda ayaa sheegay in nidaamkii loo maray qaabkii loo qaaday dacwadda Musharraf ay ahayd mid qaldan. Wuxuu intaasi raaciyay in Musharraf uu hadda yahay qof xor ah oo aanan wax dacwad ah ka oolin. Laakiin dacwad oogayaasha ku dhagan Musharraf ayaa hadda xor u ah inay kiis kale ka gudbiyaan, balse marka hore waa inay ogolaansho ka helaan golaha wasiirada ee heer federaal. General Musharraf ayaa Pakistan afgembi aanan dhiig ku daadan kula wareegay sanadkii 1999.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale wararkan iyo warbixinadana waxay si toos idin kaga imaanayaan magaalada Washington. Cidda ay sheegtana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena voasomaly.com. Dowladda Shiinaha ayaa waxa ay galaangal xeel dheer ku sameynaysaa qaaradda Afrika iyadoo wadamo badan oo qaaradda ahna ka hirgelisay mashaariic horumarineed iyo sidoo kale dhismooyin isballaarinta dalka Shiinaha ee qaaradda Afrika iyo galaangalka ay ka dheereynayso wadamada reer galbeedka ayaa dad badani waxay u arkaan mid qaaradda haydani ugu jirto inay noqoto mid loo tartamo. Warbixin ku saabsan saameynta ganacsi iyo dhaqaale ee Shiinaha uu ku yeelanayo Afrika waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa booqasho 3 maalmood ah ku jooga dalka Zimbabwe
oo ka mid ah dalalka uu Shiinuhu danaha ganacsi ka leeyahay ee qaarada Afrika. Zimbabwe ayaa waxa ka jira mashruuc waaweyn oo ay maal galiyeen ganacsato iyo waliba dawladda Shiinaha lafteeda. Shiinaha ayaa bilyan dollar ku maal galiyay wadamo ka mid ah qaarada, mashruuc ay maal galiyeenna waxa ka mid ah macdan qodista iyo warshadaha. Koor safarkan uu ku joogo wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha dalka Zimbabwe ayaa waxa kale oo uu soo maray dalalka Egypt, Djibouti, Eritrea iyo Rwanda oo dhammaantoodba ay ka jiraan mashruuc Shiinuhu maal galiyay. Dalka Zimbabwe ayaa dadka dura maalgashiga Shiinuhu waxay leeyihiin mashruucda ay hore Shiinaha ula saxiixdeen madaxweynihii hore ee dalkaasi Robert Mugabe iyo kan hadda jooga Emmerson Mnangagwa labadaba ma ahayn kuwa faa'iido u leh dadka deegaanka. Rejoice Niyawenya oo ka faalooda dhaqaalaha ayaa qabay in Shiinaha ay muruqooda dhaqaale ee xoogan ay u adeegsanayaan in ay ugu soo dhawaadaan qaarada Afrika isagoo xusay in inta badan mashruucdaasi ay guuleystaan marka ay iyaga uun maamulayaan.
Ubudhelwano phakathi kwe-Afrika ne-China kumbe singathi Zimbabwe ne-China abu vele bungathi kuphezulu nyana ngoba
Shiinaha waxay awood dooda ganacsi u isticmaalaan inay saaxiibtinimo uga iibsadaan Afrika. Waxay Shiinuhu lacag badan geliyaan qaarada iyagoo ka wada mashruuc dhowr ah oo kala duwan. Tusaale ahaan, Zimbabwe waxay Shiinuhu geliyeen malaayiin dollar oo dhismaha cusub ee baarlamaanka dalku ka mid yahay. Waxa se dhibaatadu ka taagan tahay mashruucdani waxay guuleystaan markii ay Shiinuhu gacanta ku hayaan, balse marka dadka gudaha lagu wareejiyo ma sii shaqeeyaan, musuqmaasuq ayaana haray.
Haddaba maxay tahay sababta ay mashruucda Shiinuhu u guuldareystaan marka dadka gudaha loo dhiibo ee ay gacanta shirkadaha sameeyay ay ka soo gudubto? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Caqabadaha jeegaysa waa kuwa horan loo sheegay in kan si yar badanaya waxayna ka abuurmayaan baan anigu isleeyahay degdeg ay wax ku dhisaan Shiinuhu oo Shiinuhu waxa ay ugu weynay uu ay ku wanaagsan wax weeyaan wax meelahan kala qaatay 5 sano ayay 2 sano ku dhisaan oo degdeg ma u dhisaan sababta ay u dhisaan wax weeyaan iyaga ayaa keensada xataa shaqaalahoodi ku googa xataa iyaga keensada marka waa taatan loo yiraahdo wax bacna loo lagama faa'iido agtooda laakiin maxaa laga faa'iidaa degdeg oo wuxuu dhiseen mashruuc marka degdeg waxa hadaba mashaanku ka abuurmaya wax weeyaan deeqo tababar ayaan ku sameeynin intay wax dhisayeen ayaan dadkii local ka ahaa wixii loo tababarin marka cidii kala wareeg leh hadaan loo tababarin markii hore deeqeen wixii dabcan si fiican u qabameysa marka mashaan lagu badan waa taa ilaa degdeg aan ku dhisayna ay xoogii saareen efficiency laakiin ay loobeen inay ka qayb geliyaan dadkii local ka ahaa ka qayb geliyaan.
Wadamada reer galbeedka inta badan qaarada Afrika gumeysta ayaa u muuqda kuwa saameyntooda dhaqaale iyo dhaqan ee dalalka Afrika ay sii yaraanayso. Sidoo kale Mareykanka oo dhaqaale ahaan ay Shiinuhu tartamaan ayaa u muuqda mid tartanka Afrika aanan rajo weyn ka qabin inuu xilligan ku guuleysto. Dad badan oo Afrikaana ayaa u arkay maalgashiga iyo mashruucda Shiinaha ee Afrika ay tahay mid aad loogu baahan yahay. Dingumusi Buti oo kamida xubnaha xisbiga SANU PF ee baarlamaanka dalka Zimbabwe oo arintaasi ka hadlaya ayaa yiri:
It is a very commendable gesture that has been shown by China, but the president Xi Jinping has decided to send such a high profile personality.
Waa arin ammaan mudan. Waxay Shiinaha iyo madaxweynahoodu Xi Jinping ay go'aansadeen inay dalkeena u soo diraan wafdi sidan u heer sareeya si ay u kormeeraan mashruuca Megadeal, kaasi way wadaan Shiinaha iyo Zimbabwe. Waxa ay mar kale arintani xoojinaysaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Sidoo kale waxay xoojinaysaa ganacsiga iyo arrimaha la xiriira. Waxaana rajaynayaa in howlahani noqdaan kuwa labada dhinacba ay ka faa'iidaan si siman.
Inkastoo mashruuc sidaasi u sii weynaysan Shiinuhu ka wadin Soomaaliya, haddana haddii xaaladda amaanka ee dalka ay ka soo reyso, waxaan shaki ku jiraa in fursada ay Shiinuhu mashruuc uga fuliyaan Soomaaliya ay iman doonaan. Haddaba maxay Soomaaliya ka sii baran karaan mashruucda horumarineed ee Shiinaha Afrika uu ka wado xilligan? Waxaan su'aashaasi mar kale weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Mashruucan imika BRI ee Shiinuhu u socday wuxuu ogaa muddo abu hadda socday ilaa hadda hal tiriyan baa ku baxay 8 tiriyan inuu gaadha laga yaabaa uu kharash ku baxay gelmiyaan marka iyaga laftooda wax baranaya taa aad sheegaynay aynay ay dadkii aanay barinin waa waxyaalaha barsame kamid tahay marka waxyaalaha mesela Soomaaliyo kale imika hadii uu soo galwuna soo gali doonaa
oo jidka soo maraya maxay ahay mashruuc soo maraya gadwaar oo ama garanaysa in Pakistan ayaa laga yaabaa halka inuu naga soo galo hadii la raado halka ay la suuysno ku xiro waxay noqonaysaa in mashruuc kasto ay qaataanba shuruud laga dhigo oo dawladdu markaa Soomaaliya shuruud kaga dhigto in ay partner la yeelato oo company yar oo Soomaaliya oo shaqada la qabto tobabarkii aan qaata ah inay magaranaysa ay tobabaraan kharash uu markaa nagu yar badanayaa laakiin kharash hayba in lagu batay waxa la qaatay in ay noo tobabaraan si hadal si fiican loo galo wareego ayaa la qaatay aniga ila taaysaan sidaya
maalgelinta shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa inta badan waxay ku saabsan tahay dhismayaasha wadooyinka dekedaha warshadaha iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladaha inkastoo qubarada dhaqaalaha qaar ay sheegaan in maalgelinta shiinuhu ay qaaradda lugaha u gelinayso deyn ballaaran haddana saameynta shiinaha ee Afrika waa mid hadda si weyn u muuqata
warbixintaasina waxaa soo kaysoo dubaraday nalana socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan halka aad kala socoteenna oo laanta afka Soomaaliga VOA
haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa inoo haysa Zainab Abukar oo magaalada Muqdisho ay noo soo diyaarisay
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan ku eegi doonaa howlgalada lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho ee kaalinta heedaha dawladda ka gaadan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka culaysida ka jira Muqdisho oo dadka magaalada ku dhaqanay ka cabanayaan waxaa doodayga la qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah al-qudbi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxana hadalka ku horeeyay professor maxamed
waxa la socota amnigu inuu bariyaha inta dambe 180 ay magaaladu soo hagaagayso oo nabadgelyadu ay inta badan gacanta lagu hayo marmar ay meel ka yar siiba taa jirtaa oo ay meelo wax yar ka soo baxaan laakiin si xawligi badnaa ay ku socdeen ee dhibaatooyinkii badnaa hadda control ba loo helay aad bay dawladdu wax kamaysay inkastoo ay shacabku ka cabanayaan xagga dhagxaanta iyo jagwaltiyada badan amniga uma lagu xaqiijinaya marka shacabka waxan leeyahay dantina la wada dawladuna dantina mashquul ku tahay laamaha amniguna waxay habeen iyo maalin taagan yihiin inad amni hesaan shacabka waxan leeyahay inad la shaqeeyaan laamaha amniga oo meel kasto aad joogtaan aad soo xaqiijisaan wixii amni darrowada aad dawladda la soo socodsiisan
waa maasantahay professor maxamed diban kugu soo laabanaya nuur sheekh usmaan adiga hannaanka hadda howlgalada ay ku socdaan ee culayska amba cabashada bulshada ku dhaqa magaalada way ka muujinay
anigu waan ka aragtay tuunaha walaalkay magaalada Muqdisho iyo eeriyadeedaba magaalada Muqdisho waan ku noolnahay wax badanna waa dhex joogna maalin walbana waxa ka dhacaya waan ognahay waxaan ognahay degmo walba ama waxa weeye 17 degmada gobolka Banaadir meel kamid oo dhagax oolin ma jiro labada degmo marka iska gudbaysan meel walba dhagax baa yaala dawladnimadu ma aha in wadooyinka dadka laga xiro in dadku ay cabudaan inay dadkii siyaasiyiinta ah iyo dhaqameedyadii iyo dadkii systemka dawliga ah taageersanaa ay maaragtay tabasho iyo cabasho iyo walwal ay ku noolaadaan ma waa inay istaraatiijiyad rasmi ah dawladdu ay keento oo amniga lagu sugayo gaar ahaan dadka bulshada ka dhex shaqeynaya oo ay ugu horeeyaan taliyaasha booliska waa in la keeno kalsooni rasmi ah weey waxaan boqolkiiba boqol aaminsanahay kalsooni ma jirto weey
haddii aan dib ugu laabto professor maxamed waa dhageysanaysaa dooda nuur sheekh cusmaan wuxuu leeyahay qorshaha hadda dawladda ku sugaysa amniga muqdisho mid ka duwan baa loo baahan yahay marka la eego caqabadaha iyo culayska dadka magaaladu ay ku qabaan
horta culayska wuu ogyahay indhaha inuu iska tiro maaha maanta wuu ogyahay dhibaatada loo dhigay looma dhigin in wax lagu dhibaateeyo in wax lagu xaliya loo dhigay xalkuna wuu dhow yahay dhawaan waxaan isleeyahay inay wax walba dhammaan doonaan inay shacabka Soomaaliyeed xanuunkii wuu gaaray dhibaatadu waa gaadhay dakitilis boyn way karkareen waa jilmada hadii dabka la saaro way karkartaa marka dadku wax karkareen oo dhagixii hadda wuxoogaa waxaad moodaa inuu xal badan keenay oo dhibaato badan oo soo socotayna ay dhagixii uu xoogaa hakiyay iyo xidnaashaha wadooyinka aanan loo xirin caybshiyo shacabka Soomaaliyeed wadooyinka laga goynayo ee xalkooda iyo amnigooda ayaa ku xidhmay istaraatiijiyada markii balaynka qorshaha dawladdu ay dhigtay shacabka waxa laga rabaa dulqaad siyaasiyiinta dulqaad baa laga rabaa indheer garadka dulqaad baa laga rabaa aqoonyahanada saaxiibkayga ila doodaya oo kamid yahayna dulqaad baa laga rabaa hal meelana inaan ka wada jeesano wax ka wada xalina loo baahan yahay saasan leh
نور شيخ عثمان وادمق ليس هذا الكبر فسور محمد وحول ليها الشعب كقديس وحال لو قباهاني هاي الضلقات سي دباتوين كنبت قليل كجر وحال لو قبته أدوكو كامل فلك
مايا عنو تاسكو موافق سين ورطا وحاوي ان لدي دانيلا ومضان دارتي او بوليس لهايد او ملتري لهايد او نبسوغيد لهايد او حلباني سياسيين لها اني كيري وايان قرشة قود oo amniga lagu sugayo caasimadda dalka suurtagal ma qorsho rasmi ah oo amniga ay ku sugeyso bataatan mamada yaalo waxa kale oo meesha aan oolin dadka xogogaalka dalka waa lama shaqan galiyo dadka xogogaalka waa ama booliskii hore ama militarygii hore ama nabad sugidii hore ee dalka xogogaalka waa dadkana yaqaan lama hawlgeliyo qorsha loo baahan yahay rasmi ah oo dawladdu ay ku hawlgelayso oo cad oo shacabkuna dhinacooda way qaadanay shacabku dad u shaqeynaya haday arkaan wax maamulo un bay ilaayeen shacabku waa dadka ugu jilicsan way oo maalin walba ama amirta dawladda inay qaataan u hoggaansan wad
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
saaxiibka waxaan leeyahay qorshaha horta dawladdu xagga ciidamada iyo amaanka ee ciidamada iyo dhisidda ciidamada waxa laga soo maray hawl aad u adag oo og yahay dalka wixii ka jiray iyo dawladii ka horeeyay waxa ay kaga tageen meesha waxaan istaraatiijiyad iyo balayn iyo qorsho midnaba lahayn ka gudbi xukuumadda hadda joogta waxaad ogtahay waxa waqtigeedii inta badan ay ku soo qaadatay sidii ciidanka loogu heli lahaa database oo numberkooda loo heli lahaa sidii loo hawlgelin lahaa tii hadda way soo dhamaatay waxa weeye ciidamadu hadda inta badan istaraatiijiyada wadada cadeed bay cagta saareen hawlgalkii un baa laga sugayaa ee waxaan leeyahay saaxiibkay hortayaanu maxay hayday inay wuxuu sidii hore yihiin isbeddel weyn baa dhacay waxa ka dhacay dhinac walba waad la socotaa hadda gobolada dhexe ahlus sunna wal jamaaca waad la ogtahay in la qarameeyay oo hadda database-ka ay ku xiroodeen oo gebigoodba la soo qarameeyay ay hadda dowladda oo maxay hayday halka ka hawlgelaya qorshe guud oo amniga jira iyo ciidanka xooga dalka in horta istaraatiijiyad loo helo istaraatiijiyadiina muddo hadda sanad iyo bad ilaa sanad iyo shan bilood baa lagu guda jiray inta badan istaraatiijiyada ciidanka lagu jiray waana isku duba dhacday
haye nuur sheekh usmaan
barsoorku aad buu maasan yahay anaga dadku qofka bini'aadamka bay'ada uu ku nool yahay buu waaqica ay ku jirta la jaanqaadi kara anaga bulshada waan ku dhexnoolnahay wax kastoo tabashooyin oo qabaan xogogaal baan u nahay anigu waxaan ogahay oo xogogaal u ahay in ay jirto istaraatiijiyad aad u xun oo xataa aan ku tilmaamay karno laamaha amaanku inayna ka warqabi karin madaxtooyada iyo rideeda iyo degmada ugu ay ku taalo madaxtooyadu waxa ka dhexdeeda ka jira inayna la jaanqaadi karin way taasna waxa keenaya dad ama diyaas baraha noqdaan ama dad aan xirfad iyo aqoon aan u lahayn baa waxa loo dirayaa shaqadii qaranka iyo amaanka bulshada inay la dhiilgareeyaan dadka way marka waxa loo baahan yahay qorshe rasmi ah oo dhab ah inay dawladdu la timaado tan uu hadda barsoorku u sheegayo qaramaynta iyo dib u habaynta ciidanka anagu waan jecelnahay dalkeena inuu dib u dhismo ciidamadiisa dib loo dhiso hase ahaatee waxa ka muhiimsan caqiido mabda afkaar wadaninimo dad ku barbaarsan oo dadkooda u naxaya in la abuuro way bulshadana ay la shaqeeyaan marka bulshada tabashoodii marka way soo gaabanaysaa way weli dawladdu ma ayna abuurin laamihii ammaanka oo bulshada si fiican ula shaqeyn lahaa way bal anagu waxaan ognahay inaana maanta midka daacadda waa dawladda iyo ka kale midkasta si uu dawladda ula jaanqaado inuu la garan karin ama tallaabo uu kula shaqeeyo dawladda inuu nahayni way marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dawladdu inay istaraatiijiyad iyo qorsho dhaba ay u samayn doonto magaalooyinka amniga lagu sugayo
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba maxaa la gudboon hay-adaha amniga dawladda si nabadgelyada ay u xaqiijiyaan isla markaana loo yareeyo dhibaatooyinkii culaysyada ay ka cabanayaan qeybaha bulshada magaalada professor maxamed
intaa waxaa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa sidii ma garanaysaa amnigii iyo xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa sidii ummadda soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa oo waxaan soo maray waan ognahay maanta nimcada iyo nabadda aan ku jiro waan ognahay markaynu u fiirsino compare ku sameyno wixii aan soo marnay waxa weeye waxaynu leenahay hoggaan baan leenahay waxaan leenahay xukuumad shaqeynaysa waxaan leenahay madaxweyne maanta si fiican hoggaanka u haya waa marka waxa weeye inaan la shaqeyno wey marka waxa weeye haddii aynaan la shaqeyn daldaloolada aynu meel kasta ka sheegno oo aynaan inta badan wixii daldaloola aynaan anagu wax ka qaban ilaa waxaynu nahay dadkii ku noolaa dalka ee ciidan lahaa ee carradan lahaa ee dhulkan lahaa
ciid aynu uga cabanaamay jirta waa inaynu gacmaheena nabad ku abuurnaa, waa inaynu ceebteena qarsanaa. Waxaan leeyahay cid kasto aqoon leh iyo cid kasto istaraatiijiyad walaal maxay hayday ciidan iyo cid kasto oo aqooni ee wadaniyad ku dheehan tahay dalka in loo soo jeesto oo maanta maxay hayday uu soo kacay in dib loo celiyo looma baahnay. Bulshadu waa inay u dhabaradaygtaa oo way ogyihiin inay nafad badan oo maanta wadaniyiina nafad badan oo bulshada oo macna la'aan ku dhintay ee nabadgelyo la'aan ku dhintay way jiraan. Inaynu dadkeenni horta marka hore ku soo waayay naftooda inay amni abuuraan, inaynu ka daba tagno aynu maanta maxay hayday inta yare dhiman aynu hal dhinac ka wada tagno, hal dhinac ka wada qabano.
Aad u mahadsan tahay Professor Maxamed Nuur Sheekh Cusmaan adigoo soo koobaya hay'adaha amniga dawladda, maxaa kala gudboon xaqiijinta nabadgelyada magaalada iyo wax ka qabashada culaysyada guud ahaan magaalada ka jira oo ay ka cabanayaan qaybaha bulshada magaalada ku dhaqan?
Anu waxaan qabaa bataatanba wada inaan la xirin, waayo qof damiir iyo aqli iyo qofkan hay'adaha amniga la sheegay maxay yihiin, waa inay dadka xiraan, qofkii daalima inay ka qaftaan ummada weeye, laakiin in jidki la xiro wax xikmado ku sugan ma jirto. Jidadko dhan in hadii maanta dhagaxyada laga qaado oo dadka la isu furo, waxaan hubaa 90% inuu amnigu noqonayo, laakiin meeshan dhagax qaraxu maalin walba waa dhaca, meel walba ka dhaca, waxba qarax dhagaxan ma celinayo. Muddo la xirana waxba tarimaysa in la isu furo wadooyinka, dhagaxaanta dhan la qaado, dadka laga dhex shaqeeyo. Inta badan waxaa dhacda oo dhalinyaro ay ka jiraan ciidamada iyo taliyaasha isku xirlaanaantooda inay jiraan ciidamada isku xirkooda iyo saraakiisha mar walba la xoojiyo. Midaas aniga waxa weeye aan isleeyahay 90% uu ku noqon kara in la isla xisaabtamo, oo waxa weeye waxaan waa shaqo qaran weyn.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Saynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O. Haatanna waa xubintii faaqidaadda ciyaaraha oo magaalada Minneapolis kusoo diyaariyey Maxamuud Muscade.
Wadanka Ingiriiska hadii aan ku bilaabo, horyaalka dalkaasi laba kulan ayaa shalayto yaabeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulanka koowaad waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Watford iyo AFC Bournemouth. Labadan kooxood ayaa waxay ka mid yihiin kooxaha ugu hooseeya horyaalka dalka ee xilli ciyaareedkan, waxayna labaduuduba ka fakanayaan siday ugu noqon lahaayeen ama way kaga badbaadi lahayn aan idhaahday inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas. Kooxda Watford ayaa muddo 4 bilood sagxadda jiifta oo ahayd kooxda ugu liidata xilli ciyaareedkan, hase ahaatee tan iyo sidii macallinkan cusub loogu magacaabay kooxdu dardar ayay la timid, waxaana shalayto ay AFC Bournemouth kaga badisay 3 gool iyo waxba oo ay guusha ku raadtay. Taasi waxa ay keentay in kooxdu halkii hoose ka soo baxdo oo ay noqoto kooxda fadhisa kaalinta 17-aad. Taas macnaheedu waxay tahay haddii halkaasi xajisato oo ay ka badbaadi doonta inay ku noqoto ciyaaraha heer kalbad ee dalkaasi. Waxay booska ka bedelatay oo meeshii ay ka soo baxday gashay kooxda AFC Bournemouth oo iyadu kaalinta 19-aad fadhisa. Haddii aan xaalkeedu sidaan ka fiicnaana, waxaa kooxdaasi looga baqayaa inay ku biirto kooxaha hoose ee dalkaasi. Kooxda kubadda cagta Aston Villa oo garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham kula ciyaareysay kooxda Manchester City-na 10 kubadeed ayaa sabuuradda loogu qoray. Ciyaaryahan Riyad Mahrez ayaa 2 gool ka dhaliyay, halka ciyaaryahan Sergio Aguero uu 3 gool shabaqa ku taabtay, goolka galana uu dhaliyay ciyaaryahan Jesus. Walow qaybtii dambe ee ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyay, Anwar Al-Ghazi ciyaaryahan ka la yiraahdo uu gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Kulankan ayaa waxaa hareeyay ciyaaryahan Sergio Aguero xidiga ku dhaarato kooxda Manchester City ayaa dhigay 2 rikoor oo cusub. Waxa uu jabiyey rikoorkii gool dhalinta ee ciyaaryahanadan u dhalan wadanka Ingiriiska ee dibadda ka yimi oo uu haystay ciyaaryahan Thierry Henry. 175 gool ayay ahaayeen goolashii uu dhaliyey Henry, hase ahaatee Sergio Aguero 3 gool uu dhaliyey waxay keentay in uu halkaa ku noqdo ciyaaryahanka ugu goolasha badan
waxa uu na dhaliyay 177 gool sidoo kale goolaliska loo yaqaan saddex leeyda ama hat-trigga waxa uu noqday xiddiga ugu dhalinta badan horyaalka waddanka Ingiriiska oo 12 mar ayuu dhaliyay Alan Shearer ayuuna booska kala baxay kooda kubadda cagta Manchester City inkastoo kaalinta labaad ay soo gashay 14 dhibcood ayaa laga sareeyaa oo kooxda Liverpool ayaa kar sareysa uma muuqato in ay horyaalka dalkaasi labadii sano ee la soo dhaafay ku guuleysanayse Manchester City ay haatan difaacaan karayso dhinaca ay waddanka Spainna horyaalka dalkaasi waa laga nasanayay oo labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa magaalada Jeddah ee waddanka Saudi Arabia waxay ku ciyaarayeen ciyaarta kama dambeysta koobka loo yaqaan Super Cup ee waddankaasi Spain oo isaga la casriyay haatan markii hore laba koox ayaa ciyaar jirtay haatan waxa uu noqday koob kubad afar kooxood oo ka qayb galaan waxa la soo reebay kooxaha kubada cagta ee Valencia iyo Barcelona ciyaartaasi oo habeenkii xalay ah dhexmartay Atletico iyo Real oo wada Madrid waxa kooxda Atletico Madrid laga badiyay rigoorayaal oo ciyaartaasi waxa koobka ku guuleysatay kooxda Real Madrid inkastoo ay xusid mudan tahay ciyaarihan Valverde oo qad ka dhaxay ciyaar kooxda kubada cagta ee Real Madrid inuu ka badbaadiyay kooxda in gool laga dhaliyo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta uu liba calaamad gududan qaatay taasina ay keentay in rigoorayaal la tago kooxdiisu ay sidaasi ku guuleysato dhinaca ay waddanka Talyaanigana hadii aan soo koobo kooxda kubada cagta ee Juventus ayaa ka faa'iideysatay fursadii ay shalayto aan habeenkii xalay ahaa aan raadiyay habeen hore ee lumisay kooxda kubada cagta Inter Milan waxaana ay ku badisay Juventus 2-1 oo Roma ayay gurigeeda ku dardartay kooxaha kale ciyaaraha xisaab badan soo bandhigay waxaa ka mid ah kooxda kubada cagta ee Torino oo Bologna 1-0 iyo waxba kaga badisay hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga Juventus ayaa la wareegtay 48 dhibic ayay leedahay halka Inter ay leedahay 46 dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaru waa naga qaatan ee kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
Hayo chai kali wa horo
ingiriiskaasi jeedali iyo codadka Idris Haliyey iyo Farxiye Fiska ayaa u dambeeyay idaacadeena galabnimo ee maanta tan idaacadeena dambe dhamaantii waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel.